Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor Erik Satie. Erik Satie, francuski kompozitor i pijanista, pisao je klavirsku, orkestarsku i vokalnu muziku. Današnje izdanje emisije posvećeno je Satievim klavirskim kompozicijama. Njegovo najpoznatije dijelo je zbirka od tri komada pod nazivom Gimnopedije. U nastavku emisije poslušajmo ovo Satievo dijelo. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Studija koja je počeo na Pariskom konzervatorijumu, Erik Satie je prekinuo nemogavši da se podvrgne školskoj disciplini i propisima nastave koji su mu kočili maštu. U knjizi o savremenim francuskim kompozitorima Satie je opisan kao trapav, ali suptilan muzičar. Uprkos ovom komentaru, za Satie se može reći da je najinteresantniji muzičar 20. vijeka, a njegov stil je prethodio kasnijem stvaranju umjetničkih pravaca kao što su minimalizam, muzika koja se ponavlja i pozorište apsurda. Većina njegovih dijela ima neobičan naziv. Tri komada u obliku kruške je naziv Satijevog dijela za dva klavira, pa ga poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Satijeve kompozicije su vrlo kratke. Smatrao je da ne treba previše da dosađuje publici. Sebe je često nazivao fonometrografom, što bi po njemu značilo onaj koji mjeri i zapisuje muziku. Za kraj današnje emisije poslušajmo Satijevo djelo Gnosiens broj 1.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.